Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v okviru svetovnega dneva otrok sprejel skupino ukrajinskih, palestinskih, beloruskih, indonezijskih otrok. Papež Frančišek med svetomašo. Sveti Duh nas spremlja v življenju. Naslednji svetovni dan otrok bo septembra 2026. Sveti oče o pastorali mladih. Čutiti morajo, da so dejavni del življenja cerkve. Papež Frančišek v župniji svete Bernardke Luške je imel za mladostnike verouk. Papež Frančišek je v soboto 25. maja sprejel na prvi svetovni dan otrok v audienco skupino ukrajinskih in palestinskih otrok, predvsem z vojnih območij, ki so kljub vsemu želeli prinesti sporočilo upanja. Papežu jih je spremljal pater Marcin Smith, generalni tajnik 5P Global Foundation, ki je papežu Frančišku malčke tudi predstavil. Sveti oče, tukaj smo z otroki iz več držav, so otroci iz Ukrajine, iz bolnišnice v Lvivu, so otroci, ki so izgubili noge, roke in tudi svoje starše. In tukaj so svojimi zdravniki, so zelo dobri zdravniki, ki so jim rešili življenje. Tukaj je dekle, ki je kljub izgubi dveh nog pred mesecem dni preteklo maraton v Bostonu, ravno zato, da bi dalo upanje, da bi povedalo, da upanje obstaja. In z našim gibanjem 5P želimo dati upanje tudi svetu. To nas učite vi, sveti oče. So otroci tudi iz Ukrajine, iz Belorusije, iz Palestine, iz Indonezije in tukaj so ljudje, ki veliko delajo za otroke, ki rešujejo otroke pred trgovino z ljudmi, ker je nažalost v Indoneziji ta realnost zelo močno prisotna, zelo močno. Papež Frančišek je na to rekel, grozno. Pater Marcin Smith je nadaljeval. Otroke prodajajo tudi za organe, predvsem starši jih prodajajo kot menjalno blago. Vendar želimo dati krik upanja in se vam zahvaljujemo za ta prvi svetovni dan otrok, ki končno postavlja otroke v središče. Tukaj je tudi minister za otrokove pravice, ki je avtor konvencije o pravicah otrok sveta, ki je delal v Siriji in je prejel red na smeha, mednarodno nagrado Združenih narodov, ki jo odraslim podeljuje samo otroci. To je edina nagrada na svetu, ki jo podeljujejo otroci. Vi, sveti oče, ste to nagrado prejeli pred 4 leti od otrok sveta. Najlepša hvala, da ste nas prejeli tukaj. Včeraj smo govorili na konferenci in tudi danes se je bomo udeležili. In tudi svetovnemu dnevu otrok smo priskočili na pomoč pri organizaciji. Iz srca hvala. Na vse to je papež Frančišek dejal, dobar dan. In na to v ukrajinščini. Slava Isusu Kristu. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Na to je papež pozdravil vsakega otroka posebej in vse navzoče.
Trg svetega Petra je v nedeljo 26. maja napolnilo okoli 50 tisoč otrok s spremljevalci, ki so se udeležili sklepne svete maše prvega svetovnega dneva otrok. Na praznik svete Trojice je papež Frančišek med homilijo z otroki vzpostavil dialog, v katerem je spomnil na očeta, ki nas je ustvaril, na sina, ki odpušča vse in vedno, ter na svetega duha, ki nas spremlja v življenju. Skupaj z njimi je zmolil zdrava Marijo in jim naročil naj molijo za starše, stare starše in bolne otroke, še posebej pa naj molijo za mir.
Cari bambini, care bambine, siamo qui per pregare.
Dragi dečki, drage deklice, tukaj smo, da bi molili skupaj, da bi molili Boga. Se strinjate s tem?
Si.
Ja. In molimo Boga, Boga očeta, Boga Sina in Boga Svetega Duha. Koliko bogov je? En v treh osebah. Oče, ki nas je ustvaril in ki nas zelo ljubi. In ko molimo Boga Očeta, katero molitev vsi molimo?
Padre nostro.
Oče naš. Boga našega Očeta vedno prosimo naj nas spremlja v življenju in naj nam pomaga rasti.
E come si chiama il figlio?
In kako je ime sinu?
Non sento bene.
Ne slišim dobro.
Gesù.
Jezus. In Jezusa prosimo, naj nam pomaga, naj nam bo blizu. Ko prejmemo obhajilo, prejmemo Jezusa. In Jezus nam odpusti vse grehe. Ali je res, da Jezus vse odpušča? Ja.
Non si sente, cosa succede?
Ne sliši se, kaj se dogaja.
È vero?
Ali je res?
Sì.
Ja. Toda, ali vedno vse odpusti? Ja.
Sempre, sempre, sempre.
Vedno, čisto vedno. Ja. In če je moški ali ženska velik, velik grešnik z mnogimi grehi, ali jih Jezus odpusti? Ja. Ali odpusti tudi najhujšim grešnikom? Ja. Ne pozabite tega. Jezus odpušča vse in odpušča vedno. Mi pa moramo biti ponižni, da prosimo za odpuščanje. Odpusti mi, Gospod, naredil sem napako. Slaboten sem. Življenje me je spravilo v težave, vendar ti vse odpustiš. Rad bi spremenil svoje življenje, ti pa mi pomagaj. Vendar nisem dobro slišal. Ali je res, da vse odpusti? Ja, bravo, ne pozabite tega. Problem je, kdo je Sveti Duh? To ni enostavno, saj je Sveti Duh Bog, je v nas. Svetega Duha prejmemo pri krstu, prejmemo ga v zakramentih. Sveti Duh je tisti, ki nas spremlja v življenju. Mislimo na to in recimo skupaj. Sveti Duh nas spremlja v življenju. Vsi skupaj.
Lo Spirit ci accompagna nella vita.
Sveti Duh nas spremlja v življenju. On je tisti, ki nam v srcu govori, katere so dobre stvari, ki jih moramo storiti. Še enkrat.
Lo Spirit ci accompagna nella vita.
Sveti Duh nas spremlja v življenju. On je tisti, ki nas v notranjosti graja, ko naredimo kaj slabega. Sveti Duh, pozabili ste, ne slišim. Še enkrat.
Lo Spirit ci accompagna nella vita.
Sveti Duh nas spremlja v življenju. Sveti Duh je tisti, ki nam daje moč, nas tolaži v težavah. Skupaj.
Lo Spirit ci accompagna nella vita.
Sveti Duh nas spremlja v življenju. Tako, dragi bratje in sestre, dečki in deklice, smo vsi veseli, ker verujemo. Zaradi vere smo srečni in verjamemo v Boga, ki je Oče, Sin in Sveti Duh. Vsi skupaj. Oče, Sin in Sveti Duh. Oče, ki nas je ustvaril, Jezus, ki nas je zveličal, in Sveti Duh, kaj že dela? Nas spremlja v življenju. Najlepša hvala vam. Vendar pa imamo kristjani tudi mamo. Kako je ime naši nebeški materi? Marija. Ali znate moliti k Mariji? Ja.
Sicuro?
Ste prepričani?
Facciamolo adesso, voglio sentire.
Storimo to zdaj, rad bi slišal. Po skupni molitvi je Sveti Oče nadaljeval. Bravo, fantje in dekleta, deklice in dečki, pridni ste. Oče nas je ustvaril, Sin nas je zveličal in kaj dela Sveti Duh? Spremlja nas v življenju. Bravo. Naj vas Bog blagoslovi. Molite za nas, da bi lahko šli naprej. Molite za starše, za stare starše. Molite za bolne otroke. Tukaj za menoj je veliko bolnih otrok. Vedno molite. In predvsem molite za mir, da ne bi bilo vojn. Sedaj nadaljujmo z mašo. Da pa ne bi pozabili, kaj dela Sveti Duh. Spremlja nas v življenju. Bravo, naprej. Po koncu svete maše je papež Frančišek na kratko nagovoril zbrane na trgu svetega Petra in povedal, kdaj bo potekal naslednji svetovni dan otrok.
Cari bambini, cari bambine.
Dragi dečki, drage deklice, maša je končana. Danes smo govorili o Bogu Očetu, ki je ustvaril svet, o Bogu Sinu, ki nas je zveličal in o Bogu Svetem Duhu. Kaj že dela Sveti Duh, ne spomnim se. Spremlja nas v življenju. Ne slišim dobro. Spremlja nas v življenju. Zdaj pa vsi skupaj molimo k Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Zdaj gremo. Pozdravite svoje starše in prijatelje, predvsem pa pozdravite stare starše. Videli ste, da so bili pri darovanju, ko so prinesli kruh in vino otroci, pa tudi dedek. Pozdravite stare starše, velja? In en aplavz za stare starše. Najlepša hvala. In rad bi se zahvalil tistim, ki so to organizirali. Patru Encu Fortunatu, ki je veliko naredil. Komandantu Kanjoliju, ki je prav tako veliko naredil. In mnogim drugim, ki so pomagali. Dragi dečki in deklice, nasvidenje. Pred odhodom s trga svetega Petra pa je papež Frančišek še napovedal, da bo drugi svetovni dan otrok potekal septembra leta 2026.
Sveti oče je v soboto 25. maja sprejel audienco udeležence Mednarodnega kongresa o pastorali mladih. Izpostavil je, da mladi morajo čutiti, da so dejavni del življenja cerkve. Predvsem pa, da so oni sami prvi oznanjevalci evangelija svojim vrstnikom. Pomembno jim je prisluhniti, jim pomagati postati odgovorni, jih vključiti v pogovore, pripravo dejavnosti in odločanje. Mednarodni kongres o pastorali mladih, ki je potekal od 23. do 25. maja v Rimu, se je odvijal na temo za sinodalno pastoralo mladih, novi stili in strategije vodenja. Udeležilo se ga je približno 300 delegatov škofovskih konferenc, združenj in cerkvenih gibanj iz 110 držav. Dogodek, ki je povezan s pripravami na prihajajoči svetovni dan mladih, je organiziral dikasterij za laike, družino in življenje. In na zadnji svetovni dan mladih, potekal je leta 2023 v Lizboni, je papež spomnil na začetku govora. Vloženega je bilo veliko truda, ki pa se je izplačal, saj so po pandemiji in sredi mnogih mednarodnih napetosti mladi potrebovali injekcijo upanja. Dnevi v Lizboni so bili pravo praznovanje veselja do življenja in biti kristjani, praznovanje upanja, ki še naprej prebiva v srcih mladih, ker ga Bog sam hrani in utrjuje kljub vsem tegobam.
Cari amici, incoraggiati da questa esperienza, siete chiamati a lavorare per i prossimi eventi internazionali.
Dragi prijatelji, je dejal papež Frančišek, opogumljeni s to izkušnjo ste poklicani, da si prizadevate za prihodnje mednarodne dogodke, a prav tako in predvsem, da spremljate mladinsko pastoralo v običajnih časih. Sveti oče je izpostavil jubilej mladih, ki bo potekal prihodnje leto, in svetovni dan mladih v Seulu čez 3 leta, ter dejal, da sanja, da bi lahko dogodka mnogim mladim, tudi tistim, ki običajno ne hodijo v cerkev, pomagala srečati Jezusa in jim prinesti sporočilo upanja.
Penso a quei ragazzi e ragazze che hanno abbassato lo sguardo.
Mislim na tiste fante in mlade, ki imajo povešen pogled, ki so izgubili obzorje, pustili ob strani velike sanje in ostali ujeti v žalost in slabo življenje. Azija je mlada in živa celina, pa vendar mnogo mladih, zlasti v velikih mestih, trpi zaradi izgube upanja in zaprtosti vase. Imajo malo odnosov in malo interesov. Isto se dogaja po vsem svetu. Srečanji v Rimu in Seulu pa sta priložnosti, ki nam ju ponuja Bog, da bi vsem mladim po svetu rekli, Jezus je upanje zame, zate, za nas, za vse. Pri pripravah na jubilej in srečanje v Seulu ne smete zanemariti običajnih poti, to je poti mladih v njihovem vsakdanjem življenju, je zbranim dejal sveti oče.
Il percorso e la pastorale dei piccoli passi.
To je pot in pastorala majhnih korakov, majhnega števila, preprostih besed in gest, trenutkov praznovanja in molitve v skupnosti, vsakodnevnih odločitev. To so manj opazne izkušnje, vendar pa so tiste, ki se globoko zakupljajo v srce in sčasoma obrodijo trajne sadove. To je svetost vsakdanjega življenja, o čemer beremo v apostolski spodbudi, veselite in radujte se. In v zvezi s tem je sveti oče spomnil na nekaj elementov, ki jih pri vsakodnevnem delu mladinske pastorale nikoli ne sme manjkati. Mladim je treba pomagati, da bodo v srcu imeli nekatere temeljne gotovosti. To so Bog je ljubezen, Kristus te odrešuje, On živi, Duh daje življenje. Tem štirim je papež dodal še peto. Marija te ljubi, ker je mati. Gre za preproste resnice, ki se jih ne smemo nikoli naveličati oznanjati. Še posebej mladi namreč globoko čutijo negativne novice, ki nas oblegajo, vendar to ne sme zasenčiti gotovosti, da je ostali Kristus z njimi in da je močnejši od vsakega zla. Kristus živi, vse je v njegovih rokah in samo on pozna usodo sveta in potek našega življenja. Pomembno je, da mladim ponudimo priložnost, da doživijo živega Kristusa v molitvi, pri evharističnem obhajanju in spovedi, na srečanjih skupnosti, v služenju revnim in pričevanju svetnikov. Mladi, ki imajo to izkušnjo, so sami nosilci tega oznanila, torej pričevanja. Bistven element, ki ga je izpostavil sveti oče, je duhovno razločevanje. Razločevanje je umetnost, ki se je morajo najprej naučiti pastoralni delavci, duhovniki in redovniki, katehisti, spremljevalci in mladi, ki spremljajo druge mlade.
È un'arte che non si improvvisa.
To je umetnost, ki se je ne improvizira, ampak jo je treba poglobiti, izkusiti in živeti. Za mladega človeka je najti osebo, ki je sposobna razločevanja, najti zaklad. Na poti vere in pri odkrivanju lastne poklicanosti modri voditelj pomaga, da se oseba izogne mnogim napakam, naivnosti, trenutkom izgubljenosti in paralize. Gre za voditelja, ki ne jemlje svobode, ampak spremlja. Papež je pripomnil, da je o razločevanju imel tudi kateheze, v nadaljevanju govora pa spregovoril o treh lastnostih razločevanja. Je sinodalno, osebno in usmerjeno k resnici. Danes prevladuje individualizem, vsak hodi po svoji poti, vsak sam pripiše smisel življenju, vsak določa svoje vrednote in svoje resnice. V praksi razločevanja pa nam cerkev ob bok postavi brate in sestre v veri, da bi pot prehodili skupaj in ne sami. In tako je naše notranje zorenje veliko bogatejše. V tem smislu je razločevanje sinodalno. Obenem pa je tudi osebno. V našem svetu je vse masovno in poenoteno, mlade pa je treba spremljati vsakega posebej. Vsak od njih je edinstven in neponovljiv. Vsak si zasluži, da mu prisluhnemo, ga razumemo in mu damo na svete, primerne njegovi starosti ter človeški in duhovni zrelosti. Razločevanje je lahko le osebno, je poudaril papež. A prav tako je usmerjeno k resnici. V družbi, ki je onesnažena z lažnimi novicami, kjer so osebni profili pogosto ponarejeni ali hlinjeni, kjer se ustvarjajo alternativne identitete, naj bo razločevanje za mlade pot pristnosti, izstopiti iz umetnih identitet in odkriti svojo pravo identiteto. Gre za to, da postanemo resnični pred seboj, pred drugimi in pred Bogom. Ob koncu je sveti oče dejal, da je pomembno še naprej poslušati mlade. Gre za resnično poslušanje, ki ni le poslušanje na pol ali zgolj neka fasada. Mladi se ne sme izkoriščati za uresničevanje idej, o katerih so se že odločili drugi ali ki v resnici ne ustrezajo njihovim potrebam. Mlade je treba pripraviti na odgovornost, jih vključiti v pogovor, pripravo dejavnosti in odločanja. Čutiti morajo, da so dejavni del življenja cerkve, predvsem pa, da so oni sami prvi oznanjevalci evangelija svojim vrstnikom.
Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro impegno con i giovani e per i giovani.
Dragi bratje in sestre, hvala za vaše prizadevanje z mladimi in za mlade. Je papež sklenil svoj govor in še spodbudil:
andate avanti con coraggio.
Pogumno hodite naprej in vsem prinašajte dobro novico, da je Jezus živi in da je Gospod. To je sporočilo veselja, tolažbe in upanja, ki ga pričakujejo mnogi.
Papež Frančišek je bil petek 24. maja popoldne v okviru šole molitve v župniji svete Bernardke Lurške v rimskem predmestju Colli Aniene. Papež se je približno eno uro pogovarjal z 80 mladimi, katehisti, skauti in animatorji o poklicanosti, molitvi, pričevanju cerkve in o dvomih vere.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.